เพลงที่สองของก้าวคือ
เพลงที่สองก็คือ Aerosmith ครับชื่อเพลง What It Takes ครับ
อือหือทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาเล่าให้เราฟัง
ก็จริงๆแล้วเพลงส่วนใหญ่ที่เลือกมาก็จะเป็นแบบเพลงที่อยู่ในก็จะเป็นเพลงที่ผมรู้จักนานมาแล้วนะครับผม
ครับ
ใช่อย่างเราก็รู้สึกว่าเรานึกถึงเพลงนี้เพราะว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราชอบวงนี้มากๆเลยไงครับ
ครับ
ชอบแฮร์แบน
อ
่ะ
อือหือ
เพราะรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันมีอะไรบางอย่างมันมีจริตของนักร้องที่มันเป็นความแบบแต่งตัวเหมือนผู้หญิงนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโอ้เสียงก็สูงมากอะไรเงี้ยดูแบบดูร้องยากแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบกลายเป็นเราชอบไปโดยไม่รู้ตัวเพราะเราดูเยอะครับ
Uh-huh.
ก็จากเพลงต่อเป็น2เพลงจนเราฟังไปเรื่อยๆมันทำให้เราณตอนนั้นก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มทำเพลงของตัวเองด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับ
ครับ
ทีนี้ในฐานะแบบนักเขียนเพลงหรือเราจะเป็นศิลปินแล้วเนี่ยเราร้องเพลงหรือว่าเรากำลังจะปล่อยซิงเกิลเงี้ยมันเหมือนเรายังตัวเราเองมันยังไม่เสร็จดีครับความเป็นตัวเองจริงๆเนี้ย
uh-huh.
ซึ่งไม่แปลกที่ความเป็นตัวเองมันจะถูกดึงมาจากคนอื่นจากแรงบันดาลใจหรือไอดอลของใครก็ตามเนี้ยคร
ับ
ม
ัน
อาจจะคนรอบตัวเราก็ได้เพื่อนเราก็ได้พวกนั้นอ่ะมันจะถูกดึงมาแล้วก็กั่นรวมกันซึบๆๆแล้วก็กลายเป็นเราอีกทีหนึ่งมันไม่มีใครที่แบบโตมาแบบเป็นออริจินอลคนแรกของโลกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่มีอยู่แล้วทุกอย่างมันวิวัฒนาการกันมา
ครับ
อินสปายกันไปกันมา
อือหือ
ทุกที่เป็นเหมือนกันหมดนะทีเนี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบตอนนั้นอะเราแนวนี้แน่ๆมันเหมือนโลกมันมีแค่นั้นนะครับเราฟังแต่อย่างเงี้ยโลกเนี่ย
จะไปอย่างนี้แน่ๆ
ใช่เราจะเป็นอย่างนั้นเลยผมกะว่าถ้าผม60 70ผมจะยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่อย่างนั้นใส่กางเกงลายม้าลายไอ้ผมข้างหน้าเป็นหงอกก็ให้มันเป็นหงอกไปแบบแต่ว่าให้เป็นหงอกแค่ปลอยเดียวให้ดูเหมือนไฮไลท์แต่ที่เหลือก็ไปย้อมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบผมจะทำแบบนั้นเป๊ะๆเลยอะไรเงี้ยเพลงที่ผมทำออกมาคือผมมีเพลงนึงที่ผมแต่งเองเงี้ยเป็นเพลงแรกในชีวิตด้วยลองไปหาดูกันแล้วกันว่าเพลงไหนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ตอนที่ทำเนี่ยผมเนี่ยทำดนตรีไม่เป็นผมก็แต่งแค่เนื้อร้องทำนองแล้วก็พี่โตที่เป็นคนออกแบบดนตรีอาร์เรนจ์ให้เงี้ยผมก็เขาก็ถามผมว่าเนี่ยอยากได้ดนตรีเป็นแนวไหนผมก็บอกเขาไปอย่างนี้เลยครับแบบอยากได้แบบว่าแฮร์แบนอ่ะพี่บอนโจวีแอโรสมิธอะไรเงี้ยใช่ผมก็พูดอย่างนั้นเลยซ
ึ่
งทุกวันนี้กลับไปมองย้อนกลับไปผมไม่ชอบมันเลยนะเพลงนั้นอะคือให้เราเล่นทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเราเขินมากเลยรู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่ยังไม่ใช่อ่ะเรายังไม่ได้รู้จักกับดนตรีหรือว่าอะไรโดยภาพกว้างอ่ะมากเพียงพอที่จะบอกด้วยซ้ำว่าเราชอบอะไ
ร
แต่ผมชอบตัวเองตอนนั้นไหมที่
หลงไหล
โอ้โหหลงไหลมากขนาดนั้นผมชอบนะผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ผ่านจุดนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะมามองเห็นภาพกว้างได้หรอกอะไรเงี้ยเราต้องหมกมุ่นกับอะไรสักอย่างก่อนอยู่แล้วเราถึงจะได้แบบรู้จักสิ่งต่อไปเราต้องหมกมุ่นกับมันจนมากพอพูดง่ายๆก็คือแบบถ้ามันแบบไม่แย่จนเกินไปนะคือ เตียดเที่ยวความรักก็ได้อย่างเงี้ยถ้าไม่รักจนแบบผิดหวังให้โดนทิ้งแบบเละเทะยังรักอยู่ยังหมกมุ่นกับเขาคิดถึงเขาอยู่อย่างเงี้ยถ้าไม่ทำให้มันสุดๆไปเลยมันไม่จำครับหรือมันเราจะยังคาใจกับอะไรบางอย่างอยู่ผมว่าสิ่งนี้กับดนตรีก็น่าจะเป็นเหมือนกันสำหรับผมแบบไปให้มันสุดเลยฟังให้มันจนแบบถ้ายังชอบอยู่แสดงว่ามันได
้
แต่ถ้าวันนึงเราแบบไปเปลี่ยนไปทิศทางไปชอบอย่างอื่นก็หมายความว่าโอเคมันหมดเวลาของมันแล้วเท่านั้นเองไม่เดือดร้อนใครเนี่ยเราก็แค่เป็นรสนิยมการฟังเพลงของเราแบบคือจริงๆเรื่อง Aerosmith เนี่ยคือการชอบแฮร์แบนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันยังอยู่กับตัวผมตลอดอยู่เลยนะมันแค่อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบสเปซิฟิกอะครับ แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา
uh-huh.
แล้วเราก็ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายหรอกกับตัวตนที่เราเคยเป็นเมื่อ10ปีที่แล้วหรือ5ปีที่แล้วสุดท้ายคนเรามันเปลี่ยนตลอดเวลาเรายอมรับถือว่าเราเปลี่ยนกันตลอดเวลาจริงๆนะครับแต่นั่นก็มันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเป็นมนุษย์นะครับถ้าเราเป็นเหมือนเดิมจากวันที่เราเกิดมา 100% ทุกวันนี้ผมก็คงแก้ผ้าอยู่แล้วพูดไม่เป็นคำด้วยซ้ำแล้วมันจะสนุกตรงไหนครับชีวิตอะไรเงี้ยแต่ละคนมีวิธีในการสำรวจตัวเองไม่เหมือนกันแล้วก็มีศักยภาพในการสำรวจตัวเองไม่เท่ากันแต่ผมคิดว่าเป็นสกิลที่ควรเรียนรู
้ครับ
การรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรหรือตัวเองอยู่ในจุดไหนอยู่ในเลเวลไหนในด้านไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าพูดง่ายๆก็ต้องเขียนกราฟเขียนสแตทออกมาให้ได้ครับไม่ต้องเป็นตัวเลขก็ได้แต่เราต้องเห็นภาพมันนะว่าเราเป็นยังไงอยู่ในตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่อย่างเงี้ยผมว่าสิ่งเนี้ยหลายๆคนนะที่ทำได้นะชีวิตจะไปได้ดีมากๆเลยไปถามบุคคลที่สำเร็จก็ได้หลายๆคนเขาค่อนข้างรู้จักตัวเองดีครับ
ครับ
ใช่ประสบความสำเร็จในแง่ของความสุขนะ